Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnah beliau alaihi salatu wassalam hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, kembali melanjutkan pembahasan tentang memetik hikmah dari khasiat dan manfaat buah. Dan pembahasan kali ini masuk pada khasiat manfaat jeruk. Ada beberapa macam jeruk dan saya ambil adalah jeruk nipis terlebih dahulu. Jeruk nipis ini suatu tanaman sangat dikenal di negeri kita ini. Konon ada yang mengatakan jeruk nipis ini pada asalnya berasal dari kepulauan Hindia Timur. Dan di Indonesia tanaman ini dapat ditemukan pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dan air buahnya ini biasa digunakan sebagai penyedap masakan, sebagai minuman penyegar, sebagai bahan pembuat asam sitrat, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Heine dalam bukunya. Ya, masuk kategori termasuk jeruk nipis ini. Ya, ini termasuk tanaman yang sering diambil airnya kemudian dibikin asam sitrat. Ya. Dan dijelaskan oleh Profesor Heine, seorang peneliti tanaman negeri kita dari Jerman, di mana beliau memiliki buku setebal 4 jilid dan mengumpulkan 3.500 tanaman yang ada di Indonesia. Ini termasuk orang pertama yang mengumpulkan tanaman Indonesia terbanyak. Di bukunya jilid 2 halaman 1089. Jilid 2 di halaman 1089, masih tebal namanya ya, lebih dari 1000 berapa. Beliau menyatakan di daerah Suriname yang di bawah kekuasaan Inggris dibudidayakan suatu forma dari jeruk nipis secara besar-besaran untuk buahnya. Kemudian diekspor. Dimana untuk diambil cairan buahnya di dalam natura yang dipekatkan atau dalam bentuk garam atau garam kalsiumnya diekspor untuk pembuatan asam sitrat. Ini penyebutan ini disampaikan tahun 1913. Cetakan pertama keluar, buku ini terbit tahun 1913. Itu Suriname sudah mengekspor besar-besaran jeruk nipis yang digunakan, cairannya digunakan untuk asam sitrat, juga untuk minyak asiri yang diperoleh dari kulitnya dengan cara distilasi atau melalui jalan dingin mekanis ya. Dari hasil ini cairan buah yang dipekatkan dan garam kalsiumnya yang terpenting kemudian yang diambil. Di buku yang sama pula dan di halaman yang sama, di jilid yang sama, Kahina juga menyebutkan, Haskar menyebutkan selain mengasamkan masakan, jeruk nipis juga digunakan sebagai obat-obatan. Di mana hal ini juga disebutkan, ya, kata beliau, oleh Nyonya Kloppenberg, seorang wanita peneliti tanaman berkebangsaan Belanda yang mengatakan bahwa seduhan akar jeruk nipis merupakan obat terhadap murus atau gangguan perut. Ini tahun 1800-an ini. Bicarakan ya, dan bukunya ada 3 jilid. Dan cairan buahnya melepaskan dahaga pada musim panas dan mengatasi selesma. Dan ia juga menganjurkan meminumnya dengan garam untuk berkumur dengannya pada gangguan abses kerongkongan, sebagian yang menyebutkan termasuk untuk difteri. Ya, ini disebutkan tahun 1800-an oleh para pakar peneliti. Ini maksudnya bicara dilihat dari sudut farmasi, jeruk nipis sudah dibicarakan oleh orang-orang barat di tahun 1800-an. Ya. Dan seorang berbangsa Jerman juga membahas tentang hal tersebut. Jeruk nipis merupakan tanaman perdu yang tingginya lebih kurang 3-5 meter, yang batangnya berkayu, bulat, berduri, warnanya putih kehijauan, daunnya majemuk. Bentuknya elips atau bulat telur, pangkalnya membulat, ujungnya tumpul, tepinya bergerigi. Panjang daunnya 2,5 sampai 9 cm. Dan nama simplisianya adalah Citri aurantifolia fructus, atau buah jeruk nipis. Adapun bagian yang digunakan biasanya adalah daun, kemudian buah, kemudian bunga, kemudian akarnya. Dan herba ini berupa buah jeruk yang masih muda, yang kemudian dikumpulkan di dalam silsilah kesehatan klasik. Jeruk nipis ini biasa digunakan obat, dikumpulkan pada bulan Juli sampai bulan Agustus. Ya, kemudian setelah dibersihkan, terkadang buah ini diiris tipis lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang terjadi pemanenan buah jeruk nipis ini antara bulan Juli sampai bulan Agustus. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian terkadang juga buahnya ini dipetik ketika hampir masak. Yakni pada bulan September sampai bulan Oktober. Dalam kesehatan klasik demikian disebutkan, saat akan digunakan cukup direbus atau diseduh. Dalam literatur disebutkan bahwasanya buah yang segar menurut para penyihat klasik ini digunakan untuk menguatkan energi vital sampai pada tahapan energi vital yang sangat lemah. Kalau dikatakan energi vital itu lemah, semakin menurun, maka dia menaikkan energi vital yang menurun. Termasuk dalam hal ini berarti mengangkat energi vital, mengangkat penurunan usus, kemudian penurunan rektum. Ini juga disebutkan oleh Dr. Seno Sastromijo dalam bukunya Obat Asli Indonesia yang pertama kali terbit tahun 1943. Juga disebutkan dalam penelitian farmasinya, diakui hal tersebut, dan oleh para pengamat klasik disebutkan, ya, untuk menguatkan energi vital, menaikkan energi vital yang turun seperti mengatasi hernia, rahim turun, kemudian wasir usus turun. Ini biasanya dikumpulkan saat buah belum masak atau pada permulaan masak sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus. Adapun daunnya ini digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang berada di permukaan tubuh yang mempengaruhi organ tubuh, yakni masuk angin, kehujanan, masuk angin. Dipetik sewaktu tanaman berbunga dan sebelum buah masak, ya, hanya sekitar bulan Juni, Mei dan Juni, ya, atau dikumpulkan sewaktu buah belum masak, berarti sekitar bulan Juli Agustus, Mei Juni Juli Agustus, biasanya begitu, sekitar 4 bulan. Tetapi tidak setelah terkena air hujan, berarti tidak dipetik pada bulan Januari, per bulan Desember, ya. Kemudian bunganya juga digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti masuk angin, kemudian memperlancar peredaran darah, menajamkan pandangan mata, dipetik sebelum atau segera setelah mekar. Ya. Adapun akarnya digunakan untuk energi vital yang naik, yakni digunakan untuk gangguan-gangguan pencernaan dan dikumpulkan saat belum bertunas atau setelah pohon tersebut layu. Para pengobat klasik menggunakan jeruk nipis ini, di mana jeruk nipis ini dikategorikan termasuk organ yang erat kaitannya dengan limpa dan lambung, di mana dia memiliki karakteristik yang dingin, memiliki rasa yang asam, kelat dan sedikit pahit. Asamnya jeruk nipis, kata para pengobat klasik, ini berkhasiat mengerutkan, mengesatkan, ditambah dengan kelatnya. Artinya, dia memperkecil pori-pori, menjaga agar kulit tetap elastis dan lembab, mencegah penuaan dini, mencegah terjadinya pembukaan pori-pori yang berlebih, kemudian menangkal penyakit yang datang dari luar. Kemudian dia mengukuhkan kembali cairan, seperti menahan agar darah tidak keluar, kemudian menahan agar sperma tidak cepat keluar, kemudian menghentikan keringat yang keluar berlebih. Kemudian dia juga memperbagus kualitas sperma, kemudian mengawetkan bahan obat dan termasuk pengelat. Adapun pahitnya juga berkhasiat mengeringkan, merangsang timbulnya diare, membersihkan dan mengeluarkan panas yang berlebih pada tubuh. Kemudian mengatasi gangguan batuk, menekan energi vital yang berbalik naik ke atas kemudian menjadi batuk. Mengukuhkan rutubah, mengukuhkan darah, mengukuhkan sperma, mengukuhkan sumsum dan mengeringkan kelembapan. Jadi mencegah terjadinya penumpukan dahak, mencegah terjadinya penumpukan lembab, mencegah terjadinya penumpukan lemak, mencegah terjadinya penumpukan yang mengakibatkan benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh, dan merangsang diare, menghilangkan panas, memperlancar buang air besar dan dinginnya, termasuk membersihkan panas, mengatasi peradangan sampai kepada panas yang beracun. Secara umum, jeruk nipis dikenal dari zaman dahulu itu berkhasiat menghilangkan sumbatan-sumbatan energi vital, memperlancar peredaran darah, mengatasi gangguan kesemutan dan seterusnya, melancarkan retensi energi vital, mengatasi stagnasi makanan sehingga menimbulkan seseorang tidak doyan makan, nafsu makan berkurang ya, kemudian mengatasi juga menghilangkan rasa penuh ya, kepenuhan pada perut, kemudian juga mengatasi batuk, meluruhkan dahak, meluruhkan kencing, meluruhkan keringat, membantu proses pencernaan, artinya memperlancar adanya timbunan dan dahak. Dan pada penelitian limonen yang ada pada jeruk nipis ini merupakan antioksidan alami yang membantu melarutkan racun dari hati dan ginjal, sehingga efektif digunakan untuk orang-orang yang sering menggunakan makanan-makanan non-alamiah yang kemudian bisa dapat merusak hati dan ginjal. Artinya secara umum buahnya dan daun serta akar yang ada pada jeruk nipis ini bermanfaat untuk pembengkakan pada tenggorokan. Ini dikenal dari tahun 1800-an bahkan sebelumnya. Ini orang paling pakar farmasi ketika kedatangan VOC zaman dahulu di, ya, itu juga sudah dibuka oleh Kloppenburg, termasuk digunakan untuk mengatasi abses pembengkakan yang ada di tenggorokan ya. Literatur ini ditulis pada tahun 1800-an. Kemudian digunakan juga untuk mengatasi amandel, ambeien. Kemudian juga digunakan untuk mengatasi anyang-anyangan. Kemudian asma, batuk, batuk flu. Ini secara pengalaman. Juga di pengalaman dalam literatur Tionghoa juga disebutkan dapat digunakan untuk mecahkan batu empedu. Juga mengatasi gangguan bau badan, bau ketiak, bau mulut, Kemudian digunakan untuk mengatasi bisul, darah tinggi, demam, demam pada bayi dan anak, kemudian demam pada buku jari. Ini disebutkan oleh Yonah Koplenberg dalam bukunya, dalam buku jilid 2. Disebutkan demikian. Kemudian juga demam nifas, disentri, difteri. Ini yang menyebutkan adalah para ahli farmasi di tahun 1800-an, karena VOC datang ke negeri kita ini tahun 1600-an. Jadi tahun 1700, tahun 1800 itu ahli farmasi Eropa sudah menggunakan tanaman obat yang ada di Indonesia. Apalagi gencar-gencarnya tahun 1943. Banyak tanaman obat digunakan dengan alasan pasokan obat-obatan kimia dari barat ke kita itu berkurang dikarenakan serangan Jepang pada waktu itu. Dan pada waktu itu, di tahun itu juga, di tahun ketika Jepang juga datang ke Indonesia, pakai pasokan obat kimia yang berkurang, sehingga para dokter pada waktu itu yang di tahun awalnya mereka sudah berkumpul pada awal dari zaman 1800-an, kemudian 1904 kemudian mendirikan Stovia sampai kepada Budi Utomo, ya, para dokter itu berkumpul karena memang pasokan obat kimia yang berkurang. Maka disebutkan oleh Dr. Seno dalam bukunya Obat Asli Indonesia, akhirnya mereka menggunakan obat-obatan asli Indonesia. Maka disebut sebagai obat asli Indonesia, tidak disebut sebagai jamu, ya, karena pada dasarnya ketika orang pribumi yang menggunakan obat berdasarkan turun-temurun itu disebut sebagai jamu pada waktu itu. Tetapi ketika orang-orang farmasi, orang dokter menggunakan, mereka tidak mengatakan sebagai jamu, tetapi disebut wai atau obat asli Indonesia. Jadi dari awal sudah berbeda. Ya, obat asli Indonesia itu mengacu kepada penelitian barat atau farmasi. Kalau jamu itu biasanya, yang dimaksud dengan jamu biasanya penelitiannya adalah berdasarkan pengalaman turun-temurun. Biasanya demikian. Ya. Ini sebagaimana di mukodimahnya Dr. Seno dari awal-awal beliau jelaskan demikian. Ini juga dijelaskan oleh beliau. Artinya dari awal-awal tahun-tahun awal, ya, mereka melakukan penelitian, ternyata tanaman obat ini bisa digunakan untuk mengatasi difteri. Ini juga sebagai jawaban ketika lagi rame-ramenya difteri, kemudian ada resep tanaman obat yang digunakan untuk difteri, kemudian beberapa orang menyalahkan, artinya disangkanya tukang jamu ini terlalu gegabah memberikan resep difteri. Padahal yang tukang jamu nggak ada yang memberikan resep difteri, nggak ada. Ya. Yang memberikan resep difteri adalah para ahli farmasi atau kedokteran. Karena kalimat difteri saja tukang jamu tidak tahu. Apalagi pengobat klasik tentang waktu itu beberapa lembar, ya, di media sosial sempat ada, ya, kecaman langsung kepada saya bahwasanya katanya ada di buku saya yang kemudian merendahkan penyakit difteri sehingga diberikan resep dan analisanya. Padahal difteri tersebut tidak pernah disinggung oleh pengobat klasik dari pertama sampai kepada saya, melainkan kalau mereka menyinggung pasti menukil dari para peneliti kedokteran barat atau para ahli obatnya dari farmasi atau penelitiannya dari kedokteran barat, karena para pengobat klasik tidak akan tahu difteri. Nama difteri saja sudah tidak tahu bagaimana mungkin mendefinisikannya. Dan definisi itu sudah ada sebelumnya dari Dr. Halim, ya, ketika menulis buku tentang akupunktur. Itu juga beliau memberikan telaah terhadap pengobatan barat dan timur. Kemudian ada buku yang menyebut tentang integrasi timur dan barat, ya. Ada beberapa dokter yang kemudian mempelajari pengobatan klasik ataupun tradisional, kemudian mereka melihat, kemudian mereka meresepkan. Dan kami hanya menukil saja. Bukan kami, bukan pencetus, tetapi penerus. Ya, kalau mau dicerca, maka Dr. Seno lah yang dicerca. Atau Nyonya Koppenberg lah yang dicerca. Atau Kahaini lah yang kemudian disalahkan. bukan orang yang kemudian mengambil. Para ahli juga sudah menulis. Dan saya menjawab, yang memberikan resep itu bukan satu dua orang dari orang-orang sekarang. Akan tetapi yang memberikan resep tentang difteri itu adalah orang-orang pada zaman lampau. Sebelum kita, bahkan sebelum mbah kita lahir, di zaman-zaman VOC, di tahun 1800-an, tahun 1700-an, itu sudah ada penelitian tanaman yang digunakan untuk difteri. Ya. Dan ini juga yang diakui oleh para dokter pada zaman itu. Kalau kemudian dokter ada beberapa gelintir orang yang sekarang tidak tahu sejarah asal-muasalnya, kemudian menisbahkan, menyalahkan kepada salah satu orang yang berbicara berdasarkan data sejarah, maka perlu buka lagi buku sejarah, terutama sejarah tentang rempah ataupun tanaman di negeri kita ini. Sejak kapan secara internasional tanaman ini ditulis menjadi tanaman obat, ya. Bahkan menjadi buku yang paling mahal, menjadi buku yang paling, Kräuterbuch itu, buku yang dari Jerman itu, Kräuterbuch itu adalah buku tentang herbal yang ditulis tahun 1600-an oleh seorang dokter. Ini yang pertama di dunia. Itu harganya itu ketika pameran di Swiss tahun 2003, ya, itu dijelaskan ketika, kalau kita melihat jurnal penjualan buku-buku kuno antik pasar bebas, maka harganya sempat paling tinggi harganya, ya, kalau dirupiahkan sekitar 2M lebih. Ya, ini melebihi buku-buku DNA, ya, dan buku-buku dongeng anak-anak dari Italia yang harganya bisa sampai 1,5M, ya, miliar. Ini bukunya termasuk buku-buku langka. Itu pun, dan bukunya cuma satu, ya, dan itu dibuat dari kulit dan masih cukup bagus. Beritanya demikian, ya. Dan di Indonesia itu pun masuk ke sini tahun 1700-an sudah ditulis, kemudian 1800-an sudah ditulis, ya. Kemudian juga oleh dokter dari negeri kita sendiri juga ditulis, ya. Artinya ketika kita menukil kesepakatan mereka, ya, ke para dokter barat, bukan berarti yang salah, yang keliru kemudian yang menukil, kan, tetapi yang menukil itu menisbahkan kepada yang ditukil, ya. Maka sekali lagi, pengobat klasik itu tidak pernah tahu tentang difteri, apalagi difteri asam urat saja tidak tahu, ya. Akan tetapi begitu pula dengan batu ginjal pun tidak tahu, akan tetapi ketika dokter Sarjito bicara, oh, kecibeling bisa, ya kan, maka pengobat klasik pun menukil, berarti kecibeling bisa buat batu ginjal, bukan berarti pengobat klasik bisa meneropong batu ginjal ada batunya, tidak. Akan tetapi perkataan ini adalah mengiyakan, artinya mengambil perkataan yang sudah diucapkan. Ketika dokter Sarjito mengatakan kecibeling bisa buat batu ginjal, ya sudah, kenapa kita tidak percaya? Penelitian sudah ada, kemudian dilakukan benar, kemudian kita cuman menukil perkataannya. Apakah ketika batu ginjal bisa pecah dengan kecibeling kemudian akan dicaci? Hanya sebuah daun bisa memecahkan batu yang ada di ginjal yang harusnya disinar dan seterusnya pecah dengan batu. Ya, kami cuma mengiyakan saja. Apakah ketika kami mengatakan kecibeling buat batu ginjal itu kami yang salah, sementara kami mengikuti menukil dari perkataan para dokter yang tentunya membidangi dalam hal seperti itu. Ini perselisihan permasalahan difteri, ya. Jadi jangan dianggap kemudian, karena kita yakin Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, ya. Jadi nggak bisa kita sok tahu bahwasanya obatnya saya yang tahu. Kalau sebelum diteliti nggak ada orang yang tahu, ya, itu nggak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin, bahkan sangat tidak mungkin. Penyakit sudah ada, obatnya, pabriknya aja belum jadi, obatnya belum ada, belum diteliti. Lucu namanya, zolim namanya, ketika penyakit sudah turun kemudian obatnya belum dibikin atau belum jadi atau belum diteliti. Ini sesuatu yang ajib, ya, kelihatan pintar sekali. Kemudian juga digunakan untuk mengatasi eksim, gatal, haid tidak teratur, haus, flu, jerawat, ya, kemudian kedinginan. Ini juga disebutkan oleh Nyonya Kloppenburg juga, menulis Belanda. Kemudian ketombe, kepala pusing, keputihan, keriput pada wajah, kolesterol tinggi, kelelahan, lemah, letih, lesu. Ya, ada pun lemah, letih, lesu, saya ambil dari ahli farmasi dari Tionghoa. Lendir di tenggorokan, malaria, melangsingkan badan, ya, kemudian mengecilkan perut, mengatasi obesitas, menambah stamina, menghilangkan bau badan, menyuburkan rambut, mengatasi mual, mules, nyeri haid, nyeri tenggorokan, pegelinu, penebalan kulit, penglihatan kabur, ya, sampai kepada radang jantung. Kalau radang jantung ini, saya tidak mendapati di beberapa buku kecuali di buku literatur Tionghoa yang diambil oleh Profesor Hembing dalam buku pembahasan tentang buah-buahan. Beliau mengatakan pada penelitian digunakan untuk radang jantung, ya. Kemudian juga radang tenggorokan, radang usus buntu, rematik, sakit tenggorokan, sembelit, terkilir, terlambat datang bulan. Ya. Jadi beberapa hal yang saya bahas di sini bukan tentunya bukan dari saya, tapi beberapa literatur yang saya kumpulkan dan ada datanya di perpustakaan pribadi saya, ya. Ada beberapa buku, ya, jadi ada perpustakaan kecil, yakni perpustakaan Pustaka Husada atau perpustakaan pengobatan yang ada di Bakrik, Bekasi. Nah, ini saya ambil dari situ literatur-literaturnya, baik buku yang kuno, yang tulisan tahun 40-an, 80-an, 90-an, sampai kepada 30-an, itu saya ambil dari perpustakaan itu, ya, Pustaka Husada yang ada di Bekasi. Kemudian ada beberapa pendapat juga yang mengatakan herba ini tidak dianjurkan bagi mereka yang fisiknya lemah setelah sembuh dari sakit atau ibu hamil. Sebaiknya hati-hati dengan herbal ini. Artinya tetap dipandu ketika memberikan oleh para pengobat. Ya, meskipun secara umum tidak menjadi masalah karena dia juga membantu melarutkan toksin, sebagaimana para pakar menyebutkan limonennya merupakan antioksidan yang membantu melarutkan toksin atau racun yang ada di hati dan ginjal. Ya, dan buahnya sering digunakan untuk mengatasi batuk, demam, malaria, kemudian haid tidak teratur, ya. Sampai kepada daun dan bunganya, akarnya juga bisa digunakan untuk mengatasi disentri, ya. Kemudian juga beberapa pakar juga telah menyebutkan tentang permasalahan jeruk nipis ini, di mana zat yang terkandung diantaranya adalah asam sitrun 6-7%. Di situ bermanfaat untuk mendinginkan, menghentikan diare, dan merupakan obat disentri dan prolapsus erekti. Diberikan penjelasan oleh Dr. Seno, artinya adalah tumbung, yakni seluruh dinding liang dubur tersembul keluar. Seluruh dinding liang dubur tersembul keluar. Ada poros-poros yang keluar dari dubur. Ya, kemudian ini dengan cara buahnya atau seduhan akarnya. Kemudian juga getahnya merupakan obat sakit tenggorokan atau juga rinitis yang baru mulai, dan pelarut lendir di mana ditambah dengan garam sebagai obat pengumur. Rinitis itu yang dimaksud kata beliau adalah radang selaput hidung. Ya, dan jeruk nipis ini di negeri kita merupakan buah yang sering digunakan baik dalam masakan, ya, budaya ataupun untuk pengobatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan sesi selanjutnya sesi tanya jawab untuk memandu saya serahkan kepada saudara Syaikh Al-Subaidi.
Khairan barakallahu fikum sinsir atas penjelasan materi yang penuh dengan manfaat dari manfaat jeruk nipis. Ikhwata salam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, bertanya seputar kesehatan dan keluhan penyakit, silakan kami buka sesi tanya-jawab di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat melalui line telepon di 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan ibu siapa, di mana?
Waalaikumsalam, Novi di Jakarta.
Ibu Novi, ya?
Iya.
Ya, silakan ibu.
Saya mau tanya, Sensei, tangan saya yang sebelah kanan ini suka kesemutan dan rasa apa? Kadang terasa kencang gitu. Kaki juga kayak gitu, sama kalau kaki dua-duanya. dan air seni saya kadang berbusa udah beberapa hari ini. Gitu.
Ya.
Ya, cukup. Udah, cukup gitu aja.
Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan Sensei.
Sebenarnya ketika kita berbicara tentang buang air kecil, kalau dalam pengobatan klasik erat kaitannya dengan kandung kemih, usus kecil dan ginjal pimpinan utamanya. Karena pengobat klasik mengatakan cairan tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama bagian atas dikuasai oleh paru-paru, di bagian tengah dikuasai oleh limpa, dan di bagian bawah dikuasai oleh ginjal. Ini peredaran semua cairan. Artinya ketika darah, energi vital terhambat pun akan menyebabkan kesemutan, sebagaimana logikanya ketika kita ikat tangan jari atau jari kita kemudian baru dilepaskan juga kesemutan, dikarenakan ada beberapa daerah yang tidak terkena darah, kemudian begitu dibuka berebut darah masuk, itu juga bisa menyebabkan kesemutan. Ya, permasalahan kencing berbusa tentunya yang dicurigai adalah organ yang paling berperan terhadap cairan, ya, tapi paling bawah, yakni ginjal. Ibu bisa menggunakan, selain ibu bisa menggunakan dua buah jeruk nipis yang diperas ambil airnya, kemudian ditambah gula atau madu secukupnya, kemudian diseduh dengan satu gelas air panas, aduk rata, minum satu kali sehari. Ini yang pertama. Dua buah jeruk nipis, peras ambil airnya, tambah dengan gula atau madu secukupnya, seduh dengan air panas, kemudian aduk rata, minum sekaligus satu kali sehari. Atau ibu juga bisa menggunakan satu ikat akar alang-alang, kemudian ini bisa dibeli di supermarket, ya, atau di mall, itu sudah di rak-rak sayur, itu sudah dijual satu ikat akar alang-alang kalau tidak keliru, beberapa tahun yang lalu harganya masih 3.000, ya, tetapi kalau di luar Jawa seperti Sumatera itu bisa sampai 6.000, dua kali lipatnya. Kalau di daerah Jabodetabek itu masih di rak sayur itu, akar alang-alang itu satu ikat masih 3.000 rupiah. Itu satu ikat bisa direbus, ya, dengan air dua gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi satu gelas, kemudian diminum satu kali sehari. Artinya bisa jeruk satu kali, kemudian akar alang satu kali, ya. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, syukran sisi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ibu Novi yang berada di Jakarta dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, baik ikhwatar selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Saya dengan Aji.
Pak Aji di mana, Pak Aji?
Dari Jakarta, Ustaz.
Ya, silakan.
Ini saya umur 29 tahun. Nah, itu dari dulu itu saya selalu flu, dan itu flu-nya terjadi pada saat sholat subuh, dan itu sangat gatal sekali kalau sholat subuh selalu keluar ingus terus. Tapi itu cuma sampai sekitar jam tujuan. Nah, baik. Tapi kalau sedang apa namanya parah sekali, sepanjang hari itu pusing sampai di kepala gitu, gimana ya, Ustaz, solusinya?
Baik. Baik, mohon ditunggu jawabannya.
Ya,
Pak Aji.
Iya,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Sensei.
Pada pembahasan yang lalu ketika kita membahas tentang organ paru, dan satu yang kedua pembahasan tentang penyebab penyakit. Ketika membahas tentang penyakit angin dingin, salah satu gejala yang masuk manakala terjadi kelemahan paru-paru, masuk angin dingin ke tubuh, maka salah satu diantaranya adalah gampang flu, gampang bersin, ya, ini dikarenakan kelemahan energi vital paru. Secara umum ketika kita berbicara tentang penyakit tropis, ya, ketika kita berbicara dengan penyakit tropis, terjadi adanya kelemahan paru, kemudian angin dingin yang berada di luar kemudian masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi seperti itu. Meskipun pada dasarnya angin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu sifatnya panas, meskipun pada awalnya dia bersifat dingin atau lembab dan seterusnya, akan tapi ketika dia bisa bergerak masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia bersifat panas. Akan tetapi yang membuat angin tersebut akan itu ketika masuk menjadi penyakit ketika dia bercampur dengan apa-apa yang ada dalam tubuh manusia. Ya, kalau dia bertemu dengan energi vital, maka dia akan bertambah menjadi panas sebagaimana karakternya dia. Ya, tetapi kalau dia lebih masuk lagi jebol pertahanannya, kemudian dia masuk ke dalam tahapan yang kedua, yakni bertemu dengan cairan dan lebih dominan cairan. Dia menguasai, tapi dominan cairan. Dominan cairan. Maka meskipun cairan dominan, akan tetapi terpengaruh, maka akan berubah menjadi angin dingin yang tadinya suatu cairan tersebut tanpa ada angin yang datang dari luar, kemudian begitu dia tercampur angin, maka menjadi penyakit. Ini sama halnya ketika dia masuk lebih ke dalam, bertemu dengan darah. Ya, darah yang terkena angin tersebut pun akan hajah, akan bergejolak. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, Adam dahjah keluarkan darah manakala dia bergejolak, baik bergejolak itu angin yang dari dalam atau angin yang datang dari luar. Ya. Tetapi di bapak ini bukan masuk ke darah, tetapi masuk ke angin tersebut menyerang ke cairan. Lebih banyaknya cairan yang ada dalam tubuh, masuknya hawa udara, menyebabkan angin tersebut menjadi penyebab penyakit, akan tetapi dominan cairan kita. Ini yang kemudian juga diambil ya, menjadi strategi perang pada zaman dahulu. Ketika VOC datang, kelihatannya berdagang, tetapi akhirnya menguasai dan seterusnya. Ya. Begitu pula ketika hal ini juga digunakan strategi perang oleh zaman Tionghoa, Sun Tzu, dan seterusnya. Ya, artinya yang sedikit, tapi dia memberikan pengaruh yang besar. Padahal cairan yang dalam tubuh kita itu besar. Sedikit saja pengaruhnya, kemudian berubah menjadi penyebab penyakit. Ya. Adapun pengobatannya, sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim, sesungguhnya obat itu lawannya penyakit. Obat itu lawannya penyakit, manakala penyakitnya dingin, maka digunakan obat-obatan yang memiliki sifat yang panas. Bapak bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur, kemudian dikupas, kunyah, minum air hangat, lakukan bangun tidur, kemudian mau tidur. Ya, bangun tidur dan mau tidur. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya jeruk nipis juga, jeruk nipis ini sering digunakan untuk mengatasi gangguan bersin, ya, atau flu di pagi harinya. Ya, ada beberapa resep yang digunakan dengan jeruk nipis, diantaranya adalah satu resepnya bisa menggunakan satu buah jeruk nipis yang kemudian dipanggang sejenak, ya, setelah itu baru diambil airnya, kemudian ditambah dengan setengah sendok makan minyak kayu putih, kemudian kapur sirih secukupnya, semua bahan dicampur aduk rata, kemudian disaring, ya, kemudian diminum satu kali sehari secara teratur, ya. Dan flu seperti ini juga bisa digunakan. Ini yang pertama, flu bersin begini juga bisa menggunakan juga satu buah jeruk nipis yang dipotong, diperas airnya, kemudian diseduh dengan setengah cangkir air panas, ya, kemudian ditambah dengan sedikit air kapur sirih, kemudian diminum dua kali sehari, sekali minum, dua sendok makan. Ya. Jadi bisa pilih salah satu di antara resep jeruk nipis tadi. Dan kencurnya tetap digunakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Baik ikhwatal salam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan dan keluhan penyakit di line telepon 0218236543. Kami angkat untuk pertanyaan yang selanjutnya. Silakan. Halo, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan ibu Fitri di Sulawesi.
Ya, mohon terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya, ibu. Suaranya kurang jelas.
Ya,
silakan ibu.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Begini, saya mau nanya, kebetulan di bagian bawah rahang ada benjolan. Yang ingin saya tanyakan,
apakah jeruk nipis bisa digunakan untuk mengobati benjolan yang di bawah rahang?
Benjolannya terasa sakit atau bagaimana, Ibu?
Tidak terasa sakit.
Tidak terasa sakit.
Sementara ini saya menggunakan habatus sauda, dan biasa ditambah sama air jam-jam.
Baik.
Ya, mohon solusinya.
Di bawah rahang, luar atau dalam, Bu?
Ya. Yeah.
Luar atau dalam?
Di luar. Nanti ditekan baru terasa.
Baik. Ya. Baik, Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Terima kasih atas interaksinya.
Ya,
baik, baru kalau fix.
Gangguan di bagian rahang atau gangguan di mulut atau gangguan di gusi, ya, atau sekitar mulut sampai kepada leher, sebenarnya menggunakan habatus soda sudah tepat, Bu. Ya, ini dengan cara mengunyah biji habatus soda 1 sendok teh dikunyah. Kemudian ditelan, minum air hangat. Ya. Ini sudah benar, ya. Dan kalau hendak menggunakan jeruk nipis, maka air jeruk nipis 1 buah ditambah dengan air mengkudu 1 sendok makan. Kemudian diminum, lakukan pagi dan sore, dan habatus soda pun itu sudah benar, dan akan tetapi bijinya dikunyah kemudian ditelan minum air hangat. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, syukran sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang berada di Sulawesi dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, khotbah salam jazakumullah, dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Baik, masih kami tunggu bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan dan keluhan penyakit kepada Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullahu taala. Silakan di line telepon 021 823 6543. Halo.
Halo.
Iya, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Ini Ibu Iros di Pekanbaru.
Ya, mohon terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya, Ibu. Mohon maaf. Silakan Ibu Iros di Pekanbaru kalau sudah.
Ya. Mau bertanya, Pak.
Ya.
Ini ada anak kan, anak. Setiap hari gembung aja dia. Tapi gembungnya tuh istilahnya kan sakitnya bisa ditahan, cuman gembung terus sebenarnya.
Umur berapa, Bu?
Ya, anaknya umur berapa, Ibu? Halo? Ibu Iros, masih tersambung?
Iya, umurnya ya. 13 tahun.
13 tahun?
Iya.
Baik.
Iya, gembung aja terus, Pak. Minta solusinya ya.
Iya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sinsa.
Pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan tentang gangguan anak dan solusinya. Ya, pada anak perempuan itu gigi permanen mulai tumbuh di usia 7 tahun, dan pria gigi permanen mulai tumbuh di usia 8 tahun. Dan usia matang perempuan adalah ketika dia di usia 14 tahun. Ya, ini ketika datangnya haid, dan pria 16 tahun ketika dia sudah bermimpi. Ya, berdewasa. Pada gangguan anak-anak, maka para pengobat klasik menyebutkan, sebelumnya pada saya sebutkan ya, di kesempatan yang lalu, anak-anak itu kebanyakan pencernaan dan pernafasannya itu masih belum kuat, atau lebih khususnya pencernaannya ini memang masih lemah, atau belum dibilang belum sempurna dari awalnya ketika seorang anak, apalagi dari berapa tahun sampai 13 tahun. Walaupun seharusnya usia gigi permanen mulai tumbuh itu seharusnya adalah usia yang mulai matang, ya. Tapi pada beberapa sisi terkadang ada yang tumbuh kembangnya lambat. Kita lihat kadang anak-anak itu yang tumbuh kembangnya lambat dikarenakan sistem cernanya tidak mendapatkan gizi dan nutrisi, ya, makanan masuk tetapi tidak bisa tercerna sehingga tidak bisa mendapatkan rutubah, tidak mendapatkan nutrisi gitu. Terkadang lambat jalan, terkadang lambat bicara, ya, kemudian gampang sakit. Ya, ini dikarenakan pada awalnya adalah belum sempurnanya sistem cernanya sehingga banyak mengakibatkan gangguan dikarenakan kurang sempurnanya energi vitalnya, kurang sempurnanya rutubahnya, kurang sempurnanya hararohnya, ya. Maka pada anak ini ibu bisa menggunakan dua hal, pilih salah satu. Ibu bisa menggunakan kencur dibakar satu jadi kelingking anak, kemudian dibakar, dan setelah dibakar kemudian diparut, ya, seduh pakai air, kemudian disaring sekitar setengah cangkir, kemudian minum, lakukan pagi dan sore. Satu. Atau yang kedua, ibu bisa menggunakan rimpang kunyit. Kalau kunyit ada bonggolnya, kemudian dirimpangnya, ya, rimpang kunyit, yaitu kemudian sama diparut satu jari anak, ya, kemudian diparut, kemudian seduh pakai air setengah cangkir, kemudian sama diminum, dan ini dalam keadaan hangat diminumnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Nah, syukuran sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan pagi menjelang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sincere, dari hamba Allah. Ya, bagaimana sincere pengobatan untuk orang yang ingin diet melalui perasan jeruk nipis ini? Dan untuk laki-laki bagaimana, apakah bisa untuk mengecilkan perut yang membuncit, sensei? Jazakallahu khairan.
Sebenarnya pengobatan itu ada dua, sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Maksudnya pengobatan itu ada dua. Yang pertama adalah al-himyah, yang kedua adalah dawa. Ya, manakala seseorang tersebut memiliki keduanya, al-himyah dan dawa, maka seakan-akan dia membebaskan penyakit seluruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan, tetapi manakala dia harus dia cuma mendapatkan salah, harus memilih salah satu, maka alhimia itu cukup. Barang siapa memiliki alhimia, dia tidak butuh dawa. Dan barang siapa yang memiliki dawa, maka dia butuh alhimia, ya. Dan pengecilan perut, melangsingkan badan, ini masuk kategori alhimia sebenarnya. Masuk kategori lebih, karena kalimat diet itu sendiri, alhimia itu terkadang diartikan secara global diet, ya, berpantang. Diet kan berpantang, diartikan secara global itu diet, ya, ini namanya alhimyah, ya, dan masuk kategori tersebut, masuk kategori alhimyah. Jadi bisa dikatakan bukan obat, ya, bukan obat pelangsing gitu, ya, karena yang digunakan itu bagaimana menggunakan makanan, kalau alhimyah itu, ya, untuk bisa digunakan untuk melangsingkan badan, ya, karena bukan, karena ada, walaupun ada orang yang mengatakan obesitas penyakit, ada yang mengatakan gemuk bukan penyakit, ada yang gemuk lambang kesuburan gitu, ya, ada yang ngomong gemuk itu makan banyak, ya, walaupun secara umum kebanyakan makan ya penyakit, akan tetapi berbeda sisi orang menyebut, ya, kalau karena ada orang juga yang gemuk tidak berobat, kan, atau tidak diet. Makanya gemuk adalah diet, bukan gemuk itu berobat, gitu, ya. Melangsingkan badan ada bisa beberapa hal yang bisa digunakan, diantaranya adalah satu buah jeruk nipis, peras ambil airnya, kemudian ditambah ke dalam satu cangkir air teh hijau, minum pagi dan sore, lakukan setiap hari. Kalau ada teh putih itu lebih baik, ya, kalau nggak ada maka bisa gunakan teh hijau. Teh putih itu yang pucuk, ya, terakhir saya beli satu onya 300.000 itu teh hijau, teh putih. Kalau teh hijau lebih murah kali, ya, ya. Kemudian ini melangsingkan badan. Adapun mengecilkan perut, itu bisa menggunakan satu buah jeruk nipis yang dimasak kemudian dipotong. kemudian diperas airnya, ditambah minyak kayu putih sama banyak. Jadi kalau air jeruk nipisnya dapatnya 1 sendok makan, berarti minyak kayu putihnya 1 sendok makan. Ditambah sedikit kapur sirih, aduk rata. Kemudian belurkan pada perut dan pinggang, lalu ikat perut dengan korset supaya kencang. Tapi jangan sampai selamanya ya. Kira-kira sampai beberapa menit, sekitar 5-10 menit, kemudian dilepas kembali. Lakukan pagi dan sore, ya paling lama 10 menit. Ya demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
jazakallahu khairan sinsa atas jawaban yang telah disampaikan. Wassalamualaikumullah. Dan masih kami beralih ke pesan singkat, pertanyaan dari Ibu Taufik di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsi. Anak saya umur 22 tahun mengalami pelebaran pembuluh pernafasan, sering batuk dan flu. Bagaimana pengobatan?
Ya. Berapa tahun?
22 tahun.
22 tahun.
Baik. Dan mengalami pelebaran pembuluh pernafasan, keluhannya sering batuk dan flu. Bagaimana pengobatan secara klasik sinsi?
Dan jeruk nipis ini juga digunakan untuk mengatasi batuk dan flu. Kalau dalam penelitian dikarenakan vitamin C-nya, tapi kalau di dalam penelitian klasik dikarenakan sifat dan rasanya atau karakteristiknya. Ibu bisa menggunakan sebuah jeruk nipis yang masak, kemudian dipotong, peras ambil airnya, kemudian diseduh dengan 3 sendok makan air panas. Saya ulangi, sebuah jeruk nipis yang masak, potong, peras, ambil airnya, seduh dengan 3 sendok makan air panas. Kemudian ditambah dengan 1/2 sendok teh peres, air kapur sirih. Kapur sirih dikasih seduh pakai air, aduk, nah saring airnya, 1/2 sendok teh ambil, ya, kemudian aduk rata bersama dengan air jeruk nipis dan air panas tadi. Ya, kemudian minum 2 kali sehari, sekali minum 2 sendok makan. Dan ini yang pertama. Dan yang kedua, mengatasi gangguan paru. Di daerah Jawa dulu sering ada beberapa hal yang sering digunakan, di antaranya adalah 1 jari telunjuk kunyit kemudian diparut kemudian diseduh pakai air 1/2 gelas. Ya, kemudian ditambah dengan garam krosok. Garam apa? Krosok apa? Sini. Ya, garam yang buat ini apa? Garam ikan. Ya, ditambah dengan garam sedikit saja sebagai perasa. Kemudian aduk, kemudian diminum pagi dan sore. Ini resep dulunya demikian. Ada orang-orang dulu yang menyebutkan resep di karena Semarang ya ini ya.
Ya.
Maka saya sebutkan resep Jawa Tengah. Ini resep Jawa Tengah Bu. Ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik. Jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsi.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apakah ada perbedaan antara manfaat atau khasiat dari jeruk nipis dengan jeruk lemon? Karena rasanya sama-sama asam sinsi. Ya, silakan. Ya.
Ada perbedaannya, makanya nanti kita bahas di kelanjutannya tentang jeruk lemon, jeruk Bali, kemudian jeruk, sebenarnya ada jeruk tangan, ada jeruk manis, ada jeruk keprok, macam-macam jeruk pecel. Cuman beberapa jeruk nanti kita bahas, nggak tahu karena jeruk tangan itu orang kurang kenal juga, yeah. Jadi mungkin ada beberapa yang saya bahas tuh yang dikenal juga kemarin juga, sebenarnya hari ini sebenarnya pinginnya membahas beberapa jambu yang lain kemarin. Pertama jambu biji ya,
yeah.
Yang berkelewat itu adalah jambu, ada jambu mete, ada jambu apa air ya, itu juga belum dibahas, mungkin di setelah selesai sampai aksara Z kemudian balik lagi beberapa buah yang susah atau kurang dikenal, tidak familiar, tidak. Dia dikenal zaman dulu pada kita saat-saat kita kecil, tapi tidak familiar sekarang, seperti cermai, buni gitu kan.
Ya.
Jamblang itu kan tidak, makanya saya tidak membahas di awal buru-buru karena memang dia dikenal di beberapa daerah ya, tetapi tidak dikenal di daerah lain, dan untuk waktu saya masih kecil dia termasuk buah yang familiar, terkenal ya. Tapi ketika sekarang kayaknya orang sudah banyak ada jeruk, stroberi, macam-macam, akhirnya buah-buahan yang langka ya, zaman kita kecil ini kemudian menjadi langka ya, kesemak dan sebagainya, belum memiliki manfaat yang sangat besar itu ya. Ini berbeda, setiap tanaman ini memiliki karakter yang berbeda dan memiliki khasiat yang berbeda, meskipun itu sedikit. Saya kasih contoh. Di Indonesia itu ada tanaman namanya rumput mutiara. Ada tanaman namanya rumput mutiara. Kemudian di Tionghoa ada rumput namanya Pei Sese Hua Chao. Pei Sese Hua ini, Chao ini artinya rumput. Pei Sese Hua ini kalau diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Indonesia artinya rumput lidah ular. Ya. Tetapi secara karakteristik itu mirip. Dan secara kandungan kimiawi dan efek farmakologinya dalam penelitian pun saya lihat, saya dilihat ya, rumput lidah ular dengan rumput mutiara itu tidak jauh beda. Artinya 11-12 lah, boleh dikatakan seperti itu, hampir tidak, perbedaannya hampir tipis sekali ini. Ya, tetapi tetap beda maksudnya. Karena tumbuh di negeri yang berbeda, maka akan memiliki manfaat yang berbeda ya. Jadi rumput lidah ular sama rumput, tapi mirip juga dengan rumput mutiara, tapi memiliki manfaat yang berbeda, sedikit berbeda, meskipun dia hampir mirip sekali. Ini satu, ini yang rumput yang hampir sama, sifat karakternya hampir sama, manfaatnya hampir sama, tetapi tetap ada perbedaan sedikit. Kemudian yang kedua, tanaman yang sama ditanam di tempat yang berbeda. Contohnya yang paling gampang adalah purwoceng. Ya, purwo itu besar. Ya, ceng itu kalau bahasa Jawa ya berdiri ya, maksudnya berhubungan dengan kemaluan ya. Artinya memang besar itu ya. Jadi memang untuk stamina pria itu tumbuh di Gunung Dieng. Nah, purwo ceng ini beberapa saat karena dia memang di zaman dulu itu, di zaman penjajahan dia, karena dia sudah dikenal sebagai purwo ceng, makanya ceng itu ceng ya. Makanya dia dibawa ke luar negeri untuk dibudidayakan, tetapi manfaatnya tidak sama ya. Dan dia juga dibawa ke sini, mana Cilengsi, Bogor ya, masuk kategori Bogor. Ada penelitian yang kemudian mengambil purwo ceng dari Gunung Dieng ini. Maksudnya begitu untuk stamina pria, begitu ditanam. Waktu itu saya sempat hadir, datang. Saya bilang, Prof, ini nanam purwoceng di sini. Ya, di daerah Jawa Barat itu ya. Loh, ya kalau itu cuma bisa, kalau manfaatnya kalau nggak salah, kalau berdasarkan karakteristik, kalau Bogor itu suhunya demikian, ya, kemudian di Gunung Dieng yang demikian, saya rasa akan berubah khasiatnya. Ya, paling seharusnya buat stamina pria ya, paling akhirnya jadi buat menghentikan diare. Saya bilang begitu. Oh, kata dia, betul juga, kata dia. Dia belum baru ngeh. Selama ini saya melakukan penelitian, ternyata untuk stamina pria tidak dapat. Tapi setiap minum itu buang air besarnya susah, sembelit. Iya, kalau secara, ini secara penelitian farmasi belum diketahui. Dan saya baru melihat menganalisa berdasarkan hawa udara ya. Kalau pengobat klasik kan menghitung berdasarkan hawa udara. Ketika beliau berbicara, saya baru meneliti purwoceng ditanam di sini, daerah sini, agar bisa untuk stamina pria sama dengan di Dieng, Wonosobo Dieng gitu ya. Dan saya bilang, saya hitung sebentar ya. Oh, Dieng saya tahu ya, Dieng itu karakternya demikian, kemudian di sini karakternya demikian, begini. Saya pikir, loh, kalau begitu khasiatnya berubah dong, Prof. Saya bilang begitu. Khasiatnya kalau nggak keliru, jadi menghentikan diare, bukan sebagai stamina pria atau obat kuat lelaki, bukan. Tapi kalau nggak keliru, ya kalau hitung-hitungan saya itu menghentikan diare. Ini hitungan pengobat klasik nih. Jadi dia kaget juga, dia, loh. Padahal dia kan hitung-hitungan pakai kandungan, kimia, laboratorium, sebagainya. Ya, uji coba, praklinis, ya, dan seterusnya. Sementara pengobat klasik itu cuma perhitungan musim, angka musim, awal udara yang ada di Dieng, tekstur tanah yang ada di Dieng, awal udara yang ada di sini, tekstur tanah yang ada di sini, dan beliau membetulkan ternyata, iya betul, ternyata benar, baru ngeh saya, ternyata orang yang habis minum, itu susah buang air besar, berarti itu khasiatnya ya. Nah, itu demikian, makanya kepala peneliti itu seharusnya ya, menggandeng orang-orang yang sudah berkecimpung dalam pengobatan klasik sehingga dia sudah meneropong, menelaah. Saya kasih contoh satu saja, saya tidak memberikan contoh yang di negeri kita, misalkan saya memberikan contoh di luar negeri, ya, di Turki pada tahun 1453. Ya, ini ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ya. Dan ini dikarenakan ada tambahan sumbangsih dari gurunya namanya Syekh Aqsamuddin. Dan beliau selain ahli perang, Syekh Aqsamuddin ini beliau ahli pengobatan. Sampai-sampai masyarakat mengatakan Syekh Aqsamuddin ini seakan-akan bisa bicara dengan tanaman, saking faqihnya. Jadi dia melihat tanaman langsung dia, oh ini buat ini, gitu. Jadi menganalisanya seperti itu. Oh, kalau ini ditanam di sini, kalau angka, oh berarti akan jadi demikian. Itu sebabnya Ali bin Al-Qayyim memberikan syarat. Seorang tabib harus mengetahui 20 hal. Enggak boleh tidak. Di bab yang terakhir salah satunya mengetahui musim daerahnya. Kemudian mengetahui hawa udara negerinya termasuk tanah. Ya. Kenapa? Karena dari situ pengobat tadi, tabib tadi, dia akan mengetahui tanaman yang tumbuh di tanah yang ini dengan hawa udara yang demikian, maka khasiatnya akan demikian. Begitu. Dan pasiennya sakitnya dengan hawa udara yang demikian, maka sakitnya lebih kurang akan demikian. Nah, itu seorang tabib hendaklah mengetahui ada beberapa syarat, ya, di antaranya 20 hal yang harus diketahui, yakni mengetahui karakteristik negerinya, tempat dia berpijak, baik itu tanahnya, udaranya, ya, dan karakteristik manusianya di situ. Karena tentunya orang Sunda beda dengan orang Jawa, ya, dan orang Jawa beda juga dengan orang jamaah Arab. Kalau Sunda kan meskipun dia belajar tahsin, tajwid pun salam juga, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu ya, agak halus ya. Beda dengan assalamualaikum, ada yang gitu. Jadi nada beda itu dikarenakan karakteristik yang berbeda pula, sehingga oh, sakitnya beda, obatnya beda, ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan sisi atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Khotbah selama azakumullah, masih kami buka sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya, silakan. Ya, sudah masuk. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Bapak Sudarmadi di Jayapura.
Pak Sudarmadi di Jayapura. Ya, silakan, Pak.
Ini Ustaz, istri saya ini kalau setiap habis bangun tidur, itu tumitnya itu sakit kalau untuk jalan, jadi kayak pincang-pincang.
Umur berapa, Pak? Nanti umur berapa?
Umurnya 38.
Ya, cukup.
Ya.
Itu aja.
Iya, kata dokter katanya apa aliran darah kurang lancar.
Ya, cukup begitu. Itu aja.
Iya begitu. Iya. Ya, ya,
baik. Mohon ditunggu jawabannya, Pak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinsi.
Di tahun 90-an. Lebih kurang sekitar 93, 94, 95. Ketika 94 pertama kali saya ngajar, ya 94 ya, dan 95 pertama kali saya praktek mengobati. 94 pertama kali saya mewakili mengajar, ya 94 juga saya praktek, ya. Itu pada waktu itu penyakit seperti ini, ya, bangun tidur nyeri telapak kaki, itu hanya diderita di usia-usia 49 tahun. Ya. Karena kalau berdasarkan literatur yang ada, hal ini dikarenakan lemah ginjal dikarenakan menurunnya hormon seksual. Ya.
Faktor usia juga. Faktor,
harusnya usia 49 tahun karena menjelang menopause usianya begitu. Kalau dihitung perkalian. Ini tahun 90-an, ya, berarti 94, 95, 97 terakhir, ya. Saya ketahui 97. Kemudian pas tahun sekitar 2001-an lagi, itu usia bertambah. Jadi dari 49 turun lagi ternyata. Turun lagi ternyata, ya. Artinya gak sampai 45 tahun juga bangun tidur nyeri telapak kaki, ditapakkan nyeri. Tapi lama-lama buat jalan tidak, gitu ya. Seperti ini kasus ini. Kemudian di saya Bekasi 2006. itu seperti yang Bapak katakan ini, usia-usia 35, usia-usia 36 itu sudah mengidap penyakit yang pada tahun 90-an diderita oleh orang yang usianya 49 tahun. Sekarang ini ternyata ada juga yang usia 28.
Lebih cepat
ternyata hari ini lebih cepat. Di mana penyakit ini di zaman saya masih sebagai seorang pelajar ilmu kanuragan itu bukan kesaktiannya, raga maksudnya. Itu usia-usia yang sudah tua, Pak, 49 tahun. Makanya biasanya saya kalau ada pasien yang seperti itu saya ledekin, walaupun usianya 30 saya katakan, oh enggak, 49. Ya karena penyakitnya penyakit 49 versi jadul, versi tahun 90-an gitu ya. Biasanya hindari makan kol biasanya. Jangan makan kol biasanya. Karena ini alihemiahnya. Ya, kemudian tidur jangan terlalu malam. Kemudian bisa menggunakan satu jengkal.
Jengkal.
Ya. Batang broto wali bisa minta di ibu-ibu jamu ya. Kemudian ditambah dengan satu ibu jari temulawak. Ya, kemudian ditambah dengan satu jari kencur. Ya, saya ulangi, satu jari kencur, satu jari temulawak, satu jengkal batang broto wali. Nah, kalau ada bisa ditambah dengan satu genggam daun meniran. Tapi kalau dapatnya meniran itu 50 cm sekitar di atas tanah, maka cabut semuanya. Tapi kalau dapatnya yang gede, maka bisa ambil satu genggam. Ya. Kalau tidak, maka semuanya kalau cuma 50 cm. Ya. Kemudian direbus. Ya, semua bahan, cuci, bersih, potong-potong, kemudian direbus. Ya. Ini direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 1,5 gelas. Didih, kecilkan apinya, sisa menjadi 1,5 gelas. Kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Satu. Kedua, atau bisa menggunakan daun beluntas. Pohon beluntas. Yang biasanya buat pagar itu, maka dicabut dari akar. Yang digunakan adalah dari akarnya, batangnya, sampai kepada daunnya. Potong jadi 1, kemudian direbus. Dengan 2 gelas air jadi 1 gelas. Kemudian disaring. Bagi 2 setelah mendidih, kecilkan apinya, berjadi 1 gelas, saring bagi 2, minum pagi dan sore, boleh ditambah dengan madu. Ya, demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Pak Sumar, ya, Bapak yang ada di Jayapura, Pak Sudarmadi, dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, sinsai, pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Umu Syahida di Karawang. Assalamualaikum sinsai. Anak kami berumur 2,5 tahun dan 7,5 tahun. Tangan dan kakinya sering muncul menting bernanah. Dan itu berlangsung lumayan lama sinsai. Kadang sembuh beberapa hari kemudian tumbuh lagi melentingnya. Dan bagaimana pengobatannya untuk anak-anak kami sinsai? Syukran.
Iya. Ada beberapa penyakit yang kelihatannya sifatnya kering tapi dihukumi lembab. Di antaranya adalah eksim. Sebagaimana karakter penyakit lembab adalah karakternya dia bandel, susah untuk dihilangkan. Kalaupun sembuh dia kembuh lagi, sembuh dia kembuh lagi. Sebagaimana sifat dari lembab adalah bandel dan susah untuk bandel, lengket dan susah untuk diobati. Ya, apalagi hidup di negeri tropis yang memang hawa udaranya itu memang lembab, ya. Sebagaimana anak-anak pesantren juga ketika terjadi banyak kelembapan, ya, penyakit gatal banyak. Tapi yang perlu diperhatikan juga erat kaitannya juga dengan paru-paru penyakit ini. Erat kaitannya dengan paru-paru. Kalau anaknya itu gampang sedih, gitu ya. Itu juga seperti anak pondok, jauh dari orang tua. Itu juga susah sembuhnya. Ya, di samping memang penyakitnya lembab sifatnya. Ya. Ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan selain anak dibikin happy. Ya, perhatikanlah kadang-kadang penyakit anak itu sebenarnya sepele. Kalau orang tua itu tahu, terkadang anak tersebut cuma butuh rekreasi. Ya, bayangkan dia sekolah dari anak ayah, kalau yang masih sekolah ya. Sekolah itu dari pagi kemudian pulang jam 5 sore. Sian banget ya. Ya, sementara waktu bermainnya sudah tidak ada, sementara dia masih jam-jam waktu-waktunya bermain. Ya, terporsir dia di situ. Sehingga akhirnya gampang sekali dia sakit. Ya. Dikarenakan aktivitas juga. Beberapa anak bisa demikian. Pola hidup dari awal, dari kecil juga bisa begitu. Dari orang tua juga bisa. Ya. Dan selain memanage mindsetnya, ya, memberikan kesenangan pada anak, misalkan dia senang renang, ajak dia renang. Ya, bisa juga menggunakan kunyit secukupnya diparut, kemudian ditambah dengan air kapur sirih dan air jeruk nipis, aduk rata, oleskan pada bagian yang sakit atau gatal, lakukan 2 kali sehari. Kemudian usahakan rutin tiap hari makan buah, apakah itu jeruk, ya, apakah itu stroberi, ya, apakah itu jambu, apakah itu delima, apakah itu anggur, ya. Setiap hari usahakan rutin mengkonsumsi buah-buahan. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya.
Dan sinsai jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi menjelang siang ini, sinsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsai dari Wibowo di Bogor. Ya, saya usia 53 tahun dan sering kembung masuk angin. Apakah bisa disembuhkan dengan jeruk nipis ini, sinsai?
Ya, ya. Tadi sebagaimana telah kita sebutkan juga, sebenarnya jeruk nipis juga efektif digunakan untuk gangguan perut karena dia penghantar organnya adalah limpa dan lambung juga. Ya. Bahwa bisa menggunakan jahe diseduh pakai air panas, digeprek kemudian diseduh dengan air panas, kemudian ditambah madu, kemudian dikasih air jeruk nipis ya 1 buah, kemudian minum. Ya, lakukan ketika mau tidur, sore hari atau ketika mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
Jazakallah khairan sinsi, dan itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai penutup atau ikhtitam. Silakan sinsi.
Di edisi pada kesempatan yang lalu sebenarnya saya juga sudah mulai membahas jeruk nipis ini, kalau nggak keliru sudah 3 kali, yakni di hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2009, Rabu 23 Oktober 2012, dan sekarang 2019. Wih, udah 7 tahun ya, 7 tahun yang lalu, ternyata tidak terasa 7 tahun yang lalu. Nanti edisi ini kan kurang, kemudian penyempurnaannya di tahun ke depan atau tahun berikutnya. Ini apa-apa yang nanti belum sampai belum saya sampaikan, maka bisa nanti mungkin di beberapa tahun yang akan datang kalau Allah menghendaki kita lanjutkan sampai selesai. Hampir semua pembahasan seperti itu berserinya. Saya sebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat, tentunya kita juga perlu menyebutkan kiprahnya putra-putra negeri. Ya. Ya, ini hasil penelitian dari Ratih Dia Pertiwi, seorang putra negeri atau putra bumi Pertiwi. Ini pada tahun 1992 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada telah melakukan penelitian dengan pembimbing Dr. Anda Wahyu Ningsih, apoteker, dan Dr. Andes B. Sudarto, ya, SU apoteker, dan telah melakukan penelitian efek antibakteri dan identifikasi minyak asiri daun jeruk nipis. Dari hasil penelitian tersebut, ternyata minyak asiri daun jeruk nipis memiliki aktivitas penghambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada kadar 20%, kemudian 40%, dan 80%, dan juga terhadap bakteri E. coli pada kadar 40% dan 80%. Selain itu juga ada minyak asiri yang kalau saya sebutkan tadi di Suriname, mereka menggunakan kulit jeruk nipis digunakan untuk diambil minyak asirinya, ya. Demikianlah mangzalu dzani langzalu sifan, lo turunkan penyakit maka lo turunkan pula obatnya. Dan di dunia ini seketika ada sesuatu penyakit, maka mesti ada lawannya. Enggak mungkin kemudian tunggal penyakit yang tidak ada lawannya. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Ini yang perlu kita yakini dan syukuri. Karena enggak mungkin ada ujian, enggak ada kunci jawaban, itu ya. Lucu. Kemudian enggak ujian dapat, nilai enggak dapat. Ujian dapat, kunci jawaban enggak ada, enggak mungkin. Ada ujian, maka ada solusi. Ya, ada ketika diuji maka mesti ada solusinya. Tidak mungkin tidak ada solusinya. Minimal kalau tidak tahu sabar, ya kan? It sabar kata Alim Ibnul Qayyim seperti kuda pacu, seperti anak panah yang tidak pernah meleset dari sasarannya. Ini sesuatu yang paling tepat. Dan tentunya Allah ketika menurunkan penyakit, Allah turunkan pula obatnya. Tidak mungkin diturunkan penyakit ke sana kemari, tapi obatnya ditangguhkan, membuat kita tersiksa, itu tidak mungkin. Dan yakin yang demikian, Allah yang menurunkan obat, berarti tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu pengobatan dari Allah, obatnya dari Allah, kesembuhannya dari Allah. Maka bagaimana mungkin kita menggunakan bahan obat yang haram, sementara kita meminta kesembuhan kepada Allah, di sisi lain kita memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dari saya, saya kiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.